Moje nejranější, jakž tak literární četba, byly cestopisy. A to ne jenom takové povrchní, nýbrž tlusté knihy plné map a všelijakých dokonce tabulek, údajů. Žádná valná beletrie, například knihy Svena Hedina. Vzpomínám si, že to byla doba tak asi mezi 12. a 14. rokem, kdy jsem se pomaloučku lépe vyznal v poušti Gobi, nebo tam u jezera Lopnor, tuším, a tak dál, než ve své vlasti. Já jsem potom po letech nesl velice těžko, když jsem se dozvěděl, že tento fenomenální švédský cestovatel uctívá vlastně Adolfa Hitlera, tak to jsem považoval přímo za jakousi zradu. Ale tehdy mě to splňovalo ideál četby. Potom do toho přišel Jirásek ku podivu a už tehdy jsem tíhnul k jakési takové kompletnosti, ke komplexu kompletnosti. A přečetl jsem celé sebrané spisy Jiráskovi. Byl jsem dokonce jako 9letý jinoch na pohřbu v Praze. A potom jsem přelouskal i povídky drobné a tak dále, co se normálně nečte. Později mě někdo řekl, že si taky přečtu Zikmunda Wintra. Toho jsem také podobně četl. A nevynechával jsem popisné pasáže a velice jsem už tehdy vychutnával jeho jazyk. Ale ten Jirásek byl velký zážitek a vím, že jsem velice litoval, když například mnohadílná kronika u nás už skončila, když už jsem měl za sebou ten čtvrtý díl a tak, nebo pátý. Do toho vstoupily Verneovky. To je veliká vášeň a myslím si, že z této rané četby nejtrvalejší. To jsem se samozřejmě taky snažil přečíst kde co. Dokonce jsem taky někde sehnal jenom německá vydání, takže jsem louskal i tato. A vlastně mě to drží do dneška. Čas od času si vydám jakoukoliv Verneovku a otevřu ji kdekoliv a přečtu si několik stránek a vždycky je mi blaženě. Taky jsem později vítal filmy, naše české filmy, zvláště na tato krásná témata. A ty Verneovky jsem sbíral dál a jednoho dne vyšlo najevo, že František Hrubín je sbírá rovněž. A ten čel tak daleko, že si nechal mnohonásobně zvětšit jednu tu krásnou ilustraci původní. To jsou xylografie, myslím, se to jmenuje. A on ji měl zvětšenou velikosti dveří. Takže to mě velice fascinovalo. S Františkem Hrubínem jsme si pak vyměnili já svoje duplikáty. On měl také nějaké duplikáty a naše sbírky se značně rozrostly. Tak to vychází z části v nových vydáních, ale tuším, že se starými obrázky, které jsou jedinečné. Je to navíc taková četba, z které se taky krásně cituje. Velice mě vždycky dojímaly ženské postavy u Verna. To jsou vždycky takový zvláštní andělé, tam skoro není k nalezení nějaká zlá žena. V těchto vášních, jak se tak prolínaly cestopisy Jirásek, Verneovky, tak nezbyl čas na jinou četbu tedy mých rovesníků, že třeba na takzvané Májovky nebo Cliftonky. To jsem prostě zmeškal, to jsem přeskočil a už nikdy nedohnal. No tehdy jsem taky zkusil psát něco řečí vázanou a to byla satirka, taková školní satirka o profesorech a tak dál. A to mi profesorka chemie zabavila. A já jsem očekával, že z toho bude veliký skandál, poněvadž to byly satiry ostré na všechny profesory a dokonce provázené karikaturami kreslenými. Ku podivu, přestože si to zdá se přečetla, tak z toho nic neodvodila, žádné vyšetřování. Pouze jsem z ní tedy, přestože jsem ji asi 2,5 roku ještě vždycky čas od času otravoval, tak ten sešit jsem z ní nevymámil. Tak to jsem kdysi litoval, dneska bychom se mohli tak upřímně smát. Tak to byl ten raný sešit a do toho řekl bych, to se blížilo rok 35 nebo 36 a to nastalo údobí, kterému rád říkám úžeh poezii. Tento úžeh byl provázen ještě i úžehem divadla, poněvadž my jsme bydleli v tu dobu v Litoměřicích, ale konaly se zájezdy do Prahy a později jsme se i přestěhovali opět do Prahy. Zájezdy jak do Osvobozeného divadla, tak to divadla E.F. Buriana, které se jmenovalo vždycky podle dalšího roku D35, D36 a tak dál. To byly zážitky přímo velkolepé. Dokonce jsem zhlédl představení, které považuji za doslova nejkrásnější českou inscenaci. Asi se velice nezhoduji s mnohými odborníky, ale byla to E.F. Burianova inscenace Utrpení mladého Wertera. Skutečně překrásná. On použil tehdy toho svého vynálezu, toho teatrografu ze zadu na takový tou průsvitnou gázu promítají třeba staré rytiny, takže oni hrají na prázdném jevišti, ale jako by byli v lese nebo v pokoji. A obzvláště utkvěla klíčová scéna, jediná milostná scéna mezi Lotou a Wertherem, kterou zasadil proti mléčné dráze, do kosmu, na oblohu. No a paralelně jsem hltal poezii. Četl jsem kde co, házel jsem to do sebe, jak se říká, jako podávkama a soustředil jsem se velice záhy. Hltal jsem tedy vše, ale měl jsem jako oblíbené centrum pozornosti a to byl český poetismus, především Nezvalovo dílo a český surrealismus, rovněž sbírky Nezvalovy, které tehdy od počátku 30. let vycházely vždycky v tlustém svazku jednou do roka. Mělo to obyčejně tak 220 stran, což byla velká výjimka, ale bylo to neslýchaně poutavé. Někdy se tomu vyčítalo, že tiskne vše. Já myslím, že vše netiskl, ale i když toho bylo tedy hodně, tak člověk aspoň viděl do té jeho pracovny velmi detailně. To vycházely postupně Skleněný havelok, Zpáteční lístek. No a potom, tuším od roku 35, že trojice velkolepých knih Žena v množném čísle, Praha s prsty deště a v roce 38 Absolutní hrobař. No a to už jsem vězel tedy hluboko v raném surrealismu, zcela fascinován tímto směrem, tou uvolněnou fantazií. Pokoušel jsem se psát automatické texty, což mě málo uspokojovalo, pač vždycky jsem do toho vnesl nějaký neautomatický živel. A svou roli tu tehdy ještě sehrál i třídní časopis, který jsme vydávali. Začali jsme v Sextě a měl takový triviální název, aspoň skupina takových třídních estétů, ke které jsem patřil, to cítila triviálně. To těm se to nelíbilo, že jmenovalo se to zprvu Sextoplky. A tak jsme prosadili, když jsme měli jít do Septimy, a dokonce jsme za celou Septimu vydali 10 čísel na jiný název. Zaostřeno, myslím, na Septimu a v oktávě to bylo přeostřeno na oktávu, tak to bylo. Takže to už nám jako odpovídalo. To jsme rozmnožovali na takovém cyklostylu, asi ve 40 kusech, že to dostal každý žák, každý ze spolužáků. Nás bylo asi 30 a jinak jsme to šířili taky sem tam mimo. A jeden výtisk dostávala naše češtinářka, třídní profesorka, která se jmenovala Marie Husová. A ta, řekl bych, sehrála v mém literárním životě velice podstatnou roli. Ona k nám přišla, když my jsme byli asi v terci nebo v kvartě. Přišla ze Slovenska a z toho plynulo, že přednášela nám českou i slovenskou literaturu zcela nedílně. Jako úplnou samozřejmost jména, já nevím, Gejza Vámoš a Laco Novomeský a Jan Smrek a to všecko, to jsme znali tak jako jména Nezval a Vančura a podobně. A každé to číslo, co jsme vydali, a tam jsme se nepodpisovali, měli jsme rozličné podivné značky nebo ještě divnější pseudonymy, tak to před celou třídou veřejně, třída to jistě věděla, kdo byl, veřejně podrobila kritice, která byla ostrá, ale výborná. Čili to bylo mé první takové názorné školení a vzpomínám na to velice rád. Ve styku s písemnem jsme byli až do její smrti asi před 10 lety. A když jsem před mnohem ještě víc lety, to jest před 20 nebo 25 lety, psal Labirint světa a Lusthaus srdce, tak jsem tam chtěl, aby se latinsky zpívalo, tak tyto verše mě tehdy přeložila. My jsme ji bohužel z latiny neměli, ona byla výborná latinářka, ale sám jsem si přece jenom netroufal, tak i v programu tehdejším je uvedena. No tak to jsme pořád ještě na litoměřickém gymnáziu a v Litoměřicích tedy hrála podstatnou roli roku 36 a to po celý rok 36 výročí 100 let od smrti Karla Hynka Máchy, že, který, jak znám, umřel 1836. To znamená, v tom městě se za ten rok vystřídalo velice mnoho českých spisovatelů a básníků. Například Josef Hora tam četl své máchovské variace a tak dál a tak dál. I divadla hostovala. My jsme jako žáci, jako studenti jsme nacvičili sborovou recitaci více či méně opřenou o to, co dělal právě E.F. Burian. Téměř celý třetí zpěv Máje jsme narecitovali, do dneška umím své solo, měl jsem tam solo. Slitého zvonu hlas, to bylo vše, to moje solo. No, takže literárně jsme, abych tak řekl, byli krmeni ze všech stran a zároveň jsme vydávali ten časopis a mě velice hnětlo, že ten kult Karla Hynka Máchy tam šířili třeba turisté, poněvadž turisté ho považovali za svého patrona, buď zlezli, jak známo, já nevím, přes 200 hradů, hrady spatřené, potom dokonce si nakreslil. A potom ho tam uctívali hasiči, poněvadž si údajně uhnal smrtelnou chorobu, když hasil požár. Pak ho taky, tam byl nějaký celostátní sjezd baráčníků, čemuž jsem vůbec nerozuměl. Já jsem si myslel, že to jsou lidé, kteří bydlí v barácích. Teprve později jsem se dozvěděl, že jsou podle nějakého baráka z 19. století, že to tedy z baráky jakožto boudami nemá nic společného. No tak to mě tak hnětlo, že jsem napsal tehdy takový pamflet do toho třídního časopisu, který se jmenoval Dosti Máchy. Já už jsem byl poučen, že se mají psát takové pamflety v tomto razantním stylu. No a tam jsem v takové připitomělosti, ještě postpubertální, vlastně Máchovi vyčtl, že ho oslavují ti hasiči a tak dál. Ale než jsem to otiskl, tak jsem si přečetl celé tehdejší vydání a slušné už vydání Máchy a potom jsem to zkrátka neotiskl, čehož lituji velmi velice, až to mohla být nejhumornější vložka, kdybychom si to dneska po letech přečetli. Tak to jsou ty Litoměřice. My jsme v té třídě šířili surrealismus, tedy 2 až 3. Můj kamarád Jan Zuska, už zemřelý, autor 2 sbírek, kterému stále ještě dlužím slušný výbor, tak to jsme byli takový úhlavní zanícenci, ten seděl v první řadě, v druhé jsem seděl já ještě s někým a ta čtveřice, tedy první, druhá řada, tak my jsme to uměli jako zborově jsme recitovali a celá třída se přidávala. Recitovali jsme s oblibou báseň Benjamina Peretta, která to znamená, že to bylo už v roce 36, neboť ta báseň vyšla v Nezvalových moderních směrech básnických. A já ji přečtu. Půjdu, chceš-li. Byl velký dům, nad nímž plaval ohnivý potapěč. Byl velký dům, opásaný kapucemi a zlatými helmami. Byl velký dům, plný skla a krve. Byl velký dům, stojící uprostřed močálu. Byl velký dům, jehož majitel byl slaměný, jehož majitel byl buk, jehož majitel byl dopis, jehož majitel byl chlup, jehož majitel byl zub, jehož majitel byl zatáčka, jehož majitel byl upír, jehož majitel byl zuřivá kráva, jehož majitel byl kopanec, jehož majitel byl tornádo, jehož majitel byl kymácivá loďka, jehož majitel byl karmaňola, jehož majitel byl náhle úmrtí. Řekněte mi, kde je ten velký dům. Doba této zborové recitace byla pro mě a pro zmíněného přítele Zuzku taky dobou, kdy jsme ze všech těch mnoha Nezvalových knížek nejvíc milovali tu nejposlednější, a to je Absolutní hrobář. V tom jsme byli a jsme do dneška vlastně velikou výjimkou, poněvadž tuto sbírku nevzali na milost ani odpůrci, tedy nesurrealističtí odpůrci Nezvala, ani, dejme tomu, dogmatičtější všelici, pozdější a tak dále, surrealisté. Tou knížkou každý zhrdal, s výjimkou tedy nás dvou a Jana Mukařovského, nebo Jan Mukařovský tehdy ve Slově a slovesnosti napsal podle mého názoru geniální interpretaci, rozbor této sbírky. Pro mě je to příklad velice vzácného českého experimentu. Českých experimentů je sice dost, ale většinou trpí tím, že jsou se rozběhnou a pak toho zanechají, aniž často dosáhnou, tak říkajíc, prvního patníku. Tento experiment ku podivu se vyznačuje velikou důsledností, tedy předně je to opět těch asi 220 stran a za druhé ta celá metoda, jejíž líčení by bylo velice dlouhé a složité, ta celá metoda je tam, abych tak řekl, prosondována ze všech možných stran. Dokonce to jde tak daleko, což zůstalo tehdy vlastně bez povšimnutí, jak si uvědomuju, že jeden celý oddíl je rýmovaný, což u představitelů surrealismu vlastně byla absolutní výjimka, že to byl kult volného verše a to, abych tak řekl, v takové určité zášti vůči této knížce, tak si toho vlastně skoro nikdo asi nevšiml. Zkrátka dobře, záliba v tom Absolutním hrobaři trvá. A možná, že trvá i proto, že tam Nezval použil jako grafických příloh i reprodukcí dekalků. To je zvláštní výtvarný postup vlastně otiskování určité buď kresby tuší, nebo stačí několika kaněk, že a negativního tedy kreslení nechtem nebo prstem. A velká tu je role náhody. On tomu celému říkal té metodě dekalkománie. A to je vlastně jisté východisko i pro mé pozdější výtvarné pokusy. Ty pokusy začaly někdy, já se maličko teď vrátím, začaly někdy v půli 30. let, já hádám tak 35. A začaly tak, že tehdy byl generálem a velitelem 3. divize, která sídlila v Litoměřicích, generál Eliáš, Alois Eliáš, který byl později za počátkem okupace předsedou vlády a byl nacisty posléze zastřelen, protože přišli na to, že je ve spojení s cizím odbojem. Ten generál Eliáš, když přišel, tak můj tatínek pod ním sloužil co by šéf takzvané intendance, to znamená, to je takové to vojenské oddělení, které se stará o všecko, co voják potřebuje, počínaje jídlem a konče bagančaty a tak dál a tak dál. No a on, ten Eliáš, byl člověk tak jako dobře vychovaný a postupně navštívil rodiny všech členů svého rozlehlého štábu. No a za návštěvy u nás se rodiče pochlubili tedy i mými takovými krajinářskými kresbičkami. Dvě ještě mám, jsou velice naivní. O veršicích, které musely být asi dost hrozné, tak naštěstí řeč nebyla. Ten generál si to prohlédl, zamyslil se a potom ze vší vážnosti řekl, že by měl pro mě zakázku, abych prý vymyslel a navrhl pro nádoby divizní důstojnické jídelny zvláštní emblémy. Já jsem řekl, že to zkusím, dal jsem si záležet a vyhotovil jsem tuší kresbu pověstné litoměřické kališní věže a pod ní byl takový fáborek a tam byl krasopisně vyvedený nápis VEL 3 DIV, což znamenalo velitelství 3. divize. Ten fáborek mě stál nejvíc práce. Generál ten výtvor schválil a za časem dokonce dostal celou sadu talířů, misek, čbánků a šálků s tímto emblémem. Ty se těšili u nás ku podivu velice hojnému používání, tak se dobře brali do ruky. Ta ouška byla šikovně udělaná a po víc než půl století mě zbyl pouze jeden šálek na kávu, který velice hlídám a je to skutečně můj nejcennější surrealistický objekt. Potom už se přiblížil rok 38. a to byly mnohé události, které mě jako takového dorostence surrealistického se silně dotkli. Teď nevím, co bylo napřed, ale především tedy, pocituju to takto, že především Nezval tehdy rozpustil existující surrealistickou skupinu českou, kde byl hlavní teoretik Karel Taige, malíři Štýrský a to a jen a tak dále, ještě asi 7-8 členů. A zdůvodnil to velmi nepřesvědčivě, zdůvodnil to tak, že to je tam nedýchatelné a spíš a později se to odůvodňovalo jinou poetikou, že mu neseděla ta poetika, že byl proti estetice této surrealistické skupiny a že se to chápalo i jako jeho vlastně rozchod se směrem, kterému mylně podlehl, nebo to byla pozdější interpretace. Myslím, zcela mylná, protože jádrem pudla tohoto rozpuštění byla politika. Tehdy velice ovlivnili českou kulturu procesy a posléze samozřejmě ještě víc popravy v Sovětském svazu, takže i ta pokroková kultura, jak se říkalo, se rozdělila na dva tábory. Jedni to schvalovali, jedni byli ostře proti a byli těmi schvalovateli samozřejmě okamžitě nařčeni jako odsouzení hodní trockisté a zločinci všeho druhu. No a Nezval tedy, nutno říct, říkám to nerad, ale je to tak, Nezval tedy patřil těm, kteří to schvalovali. No paralelně vyšel i takový manifest, ale já jsem si text po letech našel, až jsem se udivil, že se nazývá manifestem. Byl to velice věcný článek, který odsuzoval ty procesy a ty popravy. A vyšel v takovém časopisu, jehož název jsem zapomněl. Snad to vyšlo jenom jediné číslo, nebo jenom dvě čísla. Ten časopis redigoval Záviš Kalandra. A v souvislosti tedy s tím byl potom sám teda u nás souzen a odsouzen k smrti, nutno říct. A ten podepsali, ten manifest podepsala jména mě tedy velice milá, byl tam taky František Halas například, že? A poté se rozšířila taková kampaň tedy od stalinistů v tehdejší KSČ proti těmto často předním představitelům českého umění, české poezie. V tu dobu taky mě utkvěl ještě jeden zážitek, nevím, jak jsem se dostal na nějaký takový velký večer, kde vystoupil Voskovec a Werich a potom v delším sledu Jaroslav Ježek, který byl ve velice dobré náladě, ani nebylo poznat, že je skoro slepý, a publikum mu dávalo rady, co má právě hrát, že třeba Holka modrooka jako tango, tak on zahrál Holku modrooka jako tango, že, nebo zkrátka dobře, to je takový pozdní zážitek s tím Jaroslavem Ježkem. Na sklonku roku 38 jsem vstoupil na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity a rázem jsem se odstl v takové podivné euforii. Napsal jsem si víc než 60 hodin týdně, takže já jsem vlastně trávil celý týden na fakultě. Hltal jsem kde co, dokonce jsem si napsal nějakou srovnávací indoevropský takový základní kurz, který přednášel profesor Lesný. Byli jsme tam pouze tři, takže to bylo zcela mimořádné. A tam jsem taky si nejvíc oblíbil dva muže, které snad mohu po letech vydávat za své učitele, protože u obou jsem složil nějaké zkoušky a s jedním jsem se i později stýkal. Ten první se jmenoval Vojtěch Jirát, skvělý český germanista, ale i bohemista, který tehdy přednášel o německém romantismu. A druhý se jmenoval Jan Mukařovský, do jehož semináře jsem začal chodit a který později byl, abych tak řekl, nakloněn. Už tehdy byl nakloněn všemu mírně surrealistickému, ale později i té mladší vlně, ke které jsem patřil. No, tam nás hodili do rybníka, museli jsme plavat a to se mi líbí, tak to asi na vysoké škole má být. O prázdninách jsme se pak přestěhovali, už 39 jsme se přestěhovali do Brna a začal jsem do třetího semestru chodit tedy v Brně. A až do listopadu, kdy, jak známo, nacisté všechny české vysoké školy zavřeli.